Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, paano ko tinatakbo ang aking takbuhin o karera? At sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 1, sa New Filipino Version, mababasa po natin, kaya yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Kung magkakaroon tayo sana ng pagkakataong madalaw ang lumang Korinto, may lugar sa labas na daan, bihirang makita ng mga turista dahil yung bakit ang sulat ni Pablo ay labis na makabuluhan. Naalala po natin ang banggit ni Pablo na ang mga nakikipagkarera ay dapat tumakbo para magwagi. Di po ba? Kung talagang alam ng inyong giya ang kanyang lugar, dadalhin niya kayo sa lugar malapit sa Corinthian Canal kung saan idinaraos ang palarong Isthmian kada ikalawang taon. Bihasa po si Apostol Pablo sa pagpaparating ng katotohanang espiritual sa paraang madaling matutukoy ng kanyang mambabasa. Ang palarong Isthmian ay naging tagapagpauna sa kasalukuyang Olympics. At mahal ng mga Griego ang kanilang atleta o manlalaro na halos sambahin tulad ng mga basketball at soccer stars ngayon. Lahat ng sumasali sa paligsahan ay napapailalim sa mahigpit na pagsasanay. Sinulat ni Pablo sa unang mga taga-Korinto, Kabanatang 9, talatang 25. Totoo pa rin po ito ngayon. Ang lumang kasabihan, no pain, no gain, nagsasaad sa malamlam na tono ng pagdidisiplina. Ang mahabang panahon ng pagsasanay, mga paghihirap sa pagdaraan ng mga araw para ihanda ka sa araw ng pagtutuos. Gamit ang parehong paghahambing, ang sumulat po sa mga Hebreo, Kabanatang 12, talatang 1, ay nagsabi, kaya yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Gumagamit pa rin ang mga atleta ngayon ng ilang mahalagang paraan ng pagsasanay na ginamit ng mga Griego noon. Para mapalakas ang kanilang muscles, madalas silang magbuhat ng mabibigat o isinasakbat sa kanilang paa, pero pagdating po ng araw ng laro, hinuhubad nila yon at lahat ng walang kabuluhan. Pareho sina Pablo at sumulat ng mga Hebreo nag-alintulad sa ating lakad sa Panginoon sa takbuhin ng atleta. May pasisimula, yun po yung ating pagkaligtas, at may katapusan kapag sumapiling na tayo sa Panginoon. Sa paligsahang ito, sinasabi po ng sumulat na iwaksin natin ang dalawang bagay, ang mga pabigat na nagpapabagal sa atin at mga kasalanan tulad ng mabigat na kasuotan na naglalayo sa ating makasulong at magwagi. Kung bawat salita ay mahalaga, kung gayoy may dahilan bakit po dalawang salita, pabigat at kasalanan, ay ginamit at ang pag-unawa sa pagkakaiba ay nagbibigay po sa atin ngayon ng maliwanag na pagkaunawa. Ang unang salita, agkos sa Griego, ay nangangahulugan po pabigat, pasan o isang kahinaan. Anumang bagay na naglalayo sa ating lumakad kasama ni Lord, bagay sa kanyang sarili ay hindi masama, pero ito'y nagiging masama kaugnay sa paglalayo sa ating nagawin ang kalooban ng Diyos. Ang ikalawang salita naman, hamartia, ibig sabihin ang nais ipahayag nito, kasalanan. Nangangahulugan po ito, mintis, kinapos sa tudlain. Ito po ang salitang ginamit ni Lord Jesus na itala ni Lucas ang kanyang saad ukol sa panalangin ng sabihin ni Lord Jesus paano dapat mag-pray. Ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming bayaang matukso. Lucas 11:4. Sinasabi po ng sumulat, iwaksi ang maglalayo sa iyo sa iyong pagkapinakamabuti, kasama pati ang malinaw mong alam na mali ang kasalanan. At paano po natin gagawin ito? Una po, pagpasyahan nating anumang naglalayo sa ating gawin ang pinakamabuti sa ating Panginoon, dapat maalis. Sinabi po ni Lord Jesus na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon na siyang ginagawa natin. Hindi po uubra. Hindi tayo kailanman magtatagumpay sa buhay Kristiyano sa paiba-ibang paraan. Kung si Jesucristo po ang siyang inaari na sino siya, paglingkuran siya na ating buong puso. Pagkatapos ay pagsisihan at itakwil ang tinatawag ng Biblia na kasalanan. May bisa pa rin po ang pangako ng Diyos nang sabihin niya, ngunit kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1:9. Nananatiling nakatuon, pinananariwa ang ating pagpursigi at kumakapit doon sa bawat araw na dumaraan ang magpapanalo sa atin. Tutupo ito kapag tayo'y may takbuhin at kapag ang ating ipinamumuhay ay ang buhay Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Nakahamon po, Panginoon. Opo, dapat na maghari sa aming isip, sa aming takbuhin, ang layunin ay magwagi. Kaya mahalaga po ang pagdidisiplina, mahalaga po ang pagtanggal, pag-alis sa aming katauhan ng anumang makakahadlang na hindi namin maganap ang iyong kalooban sa amin. O kaya po naman ay yung talagang kasalanan. May kumpisal po namin ito at talikuran na ang buhay kasalanan at lumakad na kasakasama kayo. Salamat po dahil doon meron nga pong pagtatapos na mainam ang aming takbuhin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin to. Amen. Kuya Willy Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.